بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. leo tunaanza kitabu siyam. baada ya kumaliza kitabu tahara na kitabu sala, kama vile tumesema, tumeruka ile kitabu zaka kwa sababu tunatarajia kuingia katika Siyam Ramadhan karibuni. Hivyo tumetanguliza kitabu Siyam ili watu wafahamu zile ahkam za Ramadhan kabla haijaingia. Na tukimaliza kitabu Siyam tutarudi katika kitabu zaka insha Allah biidhnillah. As-siyam kilugha maana yake ni alimsaku anishay, yani jambo lolote ukijizuia nalo itakuwa nini? Ni siyam. Hii maana yake ni kilugha. Yaani sana hizi taarifu kama vile tumekuwa tukiona zinakuja kwa lugha na kwa sharia. Kama swala lugha tulisema nini? Dua. Lakini kisharia ni maneno na vitendo vinavyoanza na nini? Takbiratul ihram na vinaisha na taslim. Hii ndio maana ya kisharia ya swala. Na hivyo hivyo siyam ina maana yake kilugha ambayo ni kujizuia na kitu chochote, kama vile ambavyo tunaona katika suratu Maryam, mamake Isa alayhi salam alisema nini? Inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma. Sasa yeye amejizuia na nini? Kuzungumza. Sasa ile ni ndo akasema inni nadhartu lirrahmani sawman, mimi nimeweka nadhiri kwa Mola wangu kuwa niko kwenye saumu, yani sitazungumza na mtu. Pale alipokuwa akiulizwa maswali yeye amenyamaza. Kwa hivyo kilugha maana yake ni hiyo, kujizuia na kitu chochote kile. Na ndio maana vijana pia, moja katika maana ambazo wasomi wameelezea kuwa kijana ikiwa hana uwezo wa kuoa afanye nini? Falihi siyam. Baadhi ya wasomi wamesema niye ajizuie kufanya maasi. Ile dhahir ni kuwa afunge, ile maana ya kisharia, lakini pia maana ya kilugha ni kuwa ajizuie kutokana na shahwa ya nafsi yake. Umeelewana? Sheikh anasema al-aslu fihi qawluhu ta'ala, na asli yake ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio tujue maana yake sasa kisharia. Ya ayuha alladhina amanu, msingi wa hii siyam ni pale Mwenyezi Mungu aliposema ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikumus siyamu, mmeandikiwa juu yenu siyam, saumu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyoandikiwa juu yao wale waliokuwa kabla yenu nyinyi. Yani zile umma ambazo zilikuja kabla yetu sisi pia wao walikuwa wameandikiwa juu yao nini? Siyam, ile saumu. Kutiba, ukiona neno kutiba limekuja katika Qur'an ama katika Sunna, maana yake ni furidha, mmefaradhishwa. Yani ile kuwa mmeandikiwa juu yenu ni kuwa mmefaradhishiwa juu yenu. Kwa hivyo moja kwa moja hapa tunapata nini? Hukumu ya nini? Ya siyam. Na hapa siyam iliyokusudiwa ni ipi? Siyam ambayo ni ya Ramadhan. Kama vile Sheikh atakuja kueleza huko mbele, yani kuna siyam ambayo ni ya wajib na kuna siyam ambayo ni tatawu. Sasa hapa siyam imekuja kwa maana ya kisharia. Ikakusudiwa nini? Inakusudiwa ni mtu kuwa na nia, jambo la kwanza, na kujizuia na vinywaji na chakula na vinavyovunja saumu kuanzia alfajiri. Alfajiri tulisema ziko ngapi?
Mbili.
Ipi na ipi?
Swadiq
na kadhib. Kwa hivyo itakuwa ni alfajiri ipi anaanza?
Swadiq.
Ile alfajiri ambayo ni ya kweli, kuanzia wakati huo anajizuia kutokana na mambo matatu: vinywaji, chakula na vinavyovunja siyam, kama vile kustarehe na mke wake. Ama mambo matatu anajizuia nao kuanzia hiyo fajr mpaka kuzama jua. Kwa hivyo hii ndio taarifu, maelezo kuhusiana na maana ya siyam. Iwe ni siyam nia yake ni ya wajib, iwe ni siyam nia yake ni ya tatawu. Tatawu tulielezea ni maana yake ni kuwa ni mambo ambayo yamependekezwa. Tumefahamiana? Sasa katika wajib pia kuna sampuli zingine za siyam ambazo ni za wajib, si Ramadhan peke yake. Kama siyam ipi ni ya wajib kando ya Ramadhan? Siyam ya nadhiri ama siyam ya kafara. Mtu pengine ameapa jambo, amevunja kiapo chake. Hicho kiapo chake kuvunja, anahitaji kufanya nini? Kutoa kafara. Sasa ile kafara ina hatua zake. Watu wengi sana ukimbilia kufunga, lakini ina hatua zake, kama vile tutakuja kuona katika kitabu cha Aiman wa Nudhur, yani unatakana uanze na nini, kisha nini, kisha nini. Umeelewana? Hiyo ni saumu ya kafara, yani ya kufuta kile kiapo, ama kafara kama vile tutakuja kuona katika saumu ya Ramadhan. Mfano mtu amefunga na akawa mwenye kufungua kwa njia pengine ya kustarehe na mke wake katika mchana wa Ramadhan, ile siku lazima ilipe, na kwa lile kosa amefanya lazima afanye kafara. Kafara yenyewe inakuja kwa njia gani? Kadha kadha kadha, na moja hizo njia ni katika kufunga. Hiyo saumu ni ya wajibu, saumu ya nadhiri, saumu ya kafara na saumu ya Ramadhan. Lakini vitabu vingi vya fiqh vikizungumzia kitabu siyam sana huanza kuelezea saumu ipi? Ramadhan. Kwa sababu saumu Ramadhan ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Kwa hivyo inaanza na hiyo nguzo, kama vile swala, kitabu swala itaanza na sala ambazo ni za faradhi, kisha baadaye itakuja ielezee zile swala nyingine, kama swala za tatawu, kama swala ya jeneza inakuja baadaye, lakini inaanzwa na ile ambayo ni nguzo katika Uislamu. Na hapa Sheikh ndio ametanguliza kwa ile aya ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikumus siyam, mmefaradhishiwa juu yenu nyinyi siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama mlivyofaradhishiwa, kama walivyofaradhishiwa juu yao wale ambao walikuwa kabla yenu nyinyi. Aya hikukamilishwa, lakini mwisho wa aya yasemaje? La'allakum tattaqun. Hapa aya haikukamilishwa, lakini mwisho wa aya la'allakum tattaqun. Na kwa nini nimetaja mwisho wa hii aya? Kwa sababu mambo mengi sana, yani katika ibada, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea baadhi ya natija ambazo zinaweza kupatikana, si natija zote, baadhi ya natija ambazo zinaweza kupatikana. Ila la'allakum tattaqun ni moja ya natija ambazo inapatikana kwa mtu ambaye atakuwa mwenye kufanya nini? Kufunga ile saumu yake inapotakikana. Kwa hivyo ule ucha Mungu, ile attaqwa, kuna wakati niliwaelezea tafsir fupi kabisa ya takwa ni nini? Al-amru unafanya nini? Unatekeleza. An-nahy unaacha. Hiyo ndio takwa kwa ufupi kabisa. Ni mtu kutenda alichoamrishwa na kuepukana na alichokatazwa. Hiyo ndio takwa. Kwa hivyo kwa yule ambaye anataka kupata ile takwa inavyotakikana, yani awe atakuwa mwenye kujilazimisha na kutenda aliyoamrishwa na kuepukana na aliyokatazwa, njia yake ni ipi? Ya siyam. Kwa sababu hiyo ndio natija ataweza kupata. Katika swala ni natija ipi imewekwa katika swala? Mwenyezi Mungu anasema inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Hizi ni natija zinapatikana ikiwa ile ibada imesimama inavyotakikana. Ile swala ikisimamishwa kihakika inavyotakikana kisharia, khalas, mtu itakuwa swala yenyewe ndio inamuepusha na yale ambayo ni ya machafu na yale ambayo ni maovu. Na siyam, sasa kwa nini haya mambo, hikma ya kutajwa mambo ni nini? ili kila mtu anaweza kupima akajua mimi swala yangu imesimama kisawa ama si sawa, siyamu yangu imesimama kisawa ama si sawa, kwa sababu natija yake ikipatikana itakuwa imesimama sawa, natija ikikosekana haiko sawa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake ni haki. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala nini? Ni haki. Tumefahamiana hukumu ya siyam, tumeona ni wajibu, yani ile saum ambayo ni ya Ramadhan. Lakini kabla ya Ramadhan kuna mwezi ambao wa kabla ya Ramadhan unaitwa nini?
Shaaban.
Na sifa ile ambayo masahaba ridwanullahi alayhim walikuwa nayo kuhusiana na kufunga mwezi wa Ramadhan ilikuwa ule mwezi wa Ramadhan wakiufunga na miezi mitano inayofuata, ilikuwa dua yao ni kwa Mwenyezi Mungu awatakabalie huo mwezi wa Ramadhan. Mwezi wa Ramadhan umeanza, wameanza kufunga, dua yao ni Mwenyezi Mungu tutakabalie, Mwenyezi Mungu tutakabalie Ramadhan, Mwenyezi Mungu tutakabalie Ramadhan. Miezi sita, hiyo ndo dua yao. Ramadhan na miezi mingine mitano imefika. Imbakia sasa miezi sita ingine, Ramadhan ifanye nini? Ingie. Dua yao sasa ni Mwenyezi Mungu tufikishe katika Ramadhan nyingine. Na huku wanajiandaa. Mtu anajiandaa ile Ramadhani ataifunga vipi? Miezi sita nyuma. Yani ni mambo ya kusikitisha na si sehemu ya kutajwa, lakini Darul Kufur sisi tumeona watu wanajiandaa kufunga Ramadhani kwa kwenda kufanya anasa, wanaita mfungo. Wengi yani wanafahamu kutaekwa madisco, kutaekwa sijui mambo gani, watu waende wafanye uchafu wao wa mwisho weekend ya mwisho kabla ya kuingia nini Ramadhani. Kama Ramadhani yatarajiwa kuwa Jumatatu, Jumanne, basi hiyo Ijumaa, Jumamosi na Jumapili watu watafanya machafu mengi sana, kinyume na maswahaba walivyokuwa wakifanya. Miezi sita nyuma wao wanamuomba Mwenyezi Mungu na kujiandaa vile ambavyo wataweza kufanya ibada ndani ya Ramadhani, kinyume na asri yetu ya sasa. Lakini hii yote ni kwa sababu tumeepukana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya yanayofanywa na hawa Waislamu hayakupatikana ila ni kuwa wamewaiga wale ambao ni makafiri. Kwa sababu makafiri wao sherehe zao zote ni uchafu. Hakuna lingine. Ramadhani ikiisha pia katika Darul Kufur, Ramadhani ikiisha maswahaba tumeona wanaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu watakabaliwe ile Ramadhani. Lakini kwao kule Darul Kufur Ramadhani imeisha, hiyo siku ya Eid ndio siku sasa watu wanaanza kufanya maasi yote. Kila aina ya maasi ya watu watafanya hiyo siku ya kusherehekea. Kwa nini? Natija ni watu wanaishi katika Darul Kufur na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, bali ameharamisha Muislamu mwenye uwezo kutoka katika Darul Kufur kuwa ataishi ndani ya Darul Kufur. Kila mwenye uwezo ni wajibu kwake kutoka katika Darul Kufur. Tumefahamiana? Na Darul Kufur yani kwa ufupi, yani kwa wale ambao hawafahamu Darul Kufur na Darul Islam tofauti nini? Kwa ufupi tu kabisa, Darul Kufur ni sehemu ambayo inahukumiwa na sheria ambayo si ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo inakuwa ni Darul Kufur. Ile sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wameiweka kando, watu wanatumia sheria zao wenyewe. Hawa ya nafsi zao ndo zinafanya kazi. Tumeelewana? Aye. Kwa hivyo, ule mwezi ambao tumeona ambao uko kabla ya Ramadhan, ambao ni Shaaban na miezi mingine ya nyuma, maswahaba walikuwa wakifanya bidii katika kujiandaa, kama vile sisi sasa hivi tumeingia mwezi wa nini? Shaaban. Sasa hizi kila mtu anataka na aanze kujiandaa vile atakavyofanya ibada mwezi wa Ramadhani. Tumeelewana? Kwa sababu ule mwezi wa Ramadhani ukiingia, ndio sasa wewe wataka kuanza ibada za usiku, ibada sijui za kusoma Qur'ani na nini. Ni siku chache kisha ibada inakuwa nzito. Lakini ukianza mapema, Ramadhani kije kiingia, mwili wako tayari utakumfanya nini? Umezoea kufanya ile ibada na unaona wepesi. Ule uzito wa ibilisi utakuwa tayari umeondoka. Lakini ukianza na mwanzo wa Ramadhani, ndio utaona misikiti mingi sana Darul Kufur, siku ya kwanza Ramadhani wainajaa. Njoo siku ya baada ya siku 10, 15, 20 uangalie. Watu mbakia wale wale walikuwa wakiswali kabla ya Ramadhani. Wengine wote wale ambao walikuwa, kuna bwana mmoja tulikuwa naye alikuwa akiwaitwa Dhuyufu Rahman, yani watu wale uja kuswali tu siku za Ramadhani, alisema ni Dhuyufu Rahman, sasa hivi wataondoka. Tumeelewana? Lakini natija yake pia hiyo nini? Watu kuishi Darul Kufur. Kwa sababu Darul Kufur hakuna atakayekulazimisha nenda uswali. Lakini ukiwa Darul Islam, funga maduka, fanya watu wakionekana, kwa nini amko msikitini? Watu watapigwa barabarani. Watu watapigwa, watalazimishwa waingie wapi? Msikitini kuswali. Kila nyumba yani watakuwa wanalazimishana. Baba anamlazimisha mtoto wake na nini? Tena baba aweza kwenda hata akamshtaki mtoto wake kwa hisba, kwa wale wasimamizi, watoto wangu hawaswali, wakachukuliwa hatua. Lakini Darul Kufur uende kumshtaki mtoto wako aswali, utatiwa wewe ndani. Wamlazimisha ya nini? Na sisi katiba yasema nini? Tuna nini? Uhuru wa nini? Ndio juzi Kenya wamepitisha, yani saizi wana wale atheists, wale ambao waamini hakuna Mungu, mpaka wamepewa shahada yani ya dini yao inakubalika Kenya. Darul Kufur. Yani mtu hata akija akisema mimi Mungu wangu ni mshumaa, usimuingilie. Lakini tutafika insha Allah. Kwa hivyo Shaaban mwezi ambao uko kabla ya Ramadhan, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa vipi? Ni hadithi ambayo imepokewa kutoka kwa Nana Aisha radhiallahu anha. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam sikumuona, Nana Aisha ambaye alikuwa ni mke wake, anasema sikumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam katika miezi mingine yote, wacha Ramadhan, miezi mingine yote alikuwa akifunga sana sauma ambayo ni ya tatawu zaidi ya mwezi wa nini? Wa Shaaban. Yani ile Shaaban alikuwa kikithiri sana Mtume kufanya nini? Zile siyam za tatawu. Tumefahamiana? Ili kujiandaa katika nini? Kupokea nini? Ule mwezi wa Ramadhan. Na pia katika hadithi nyingine ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea, amesema amali za waja huwa zinapandishwa mwezi wa Shaaban. Kwa hivyo akasema napenda yani katika huu mwezi amali zangu zikipandishwa, iwe na mimi huwa niko kwenye nini? Kwenye somo. Ila Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Ni kama Sheikh atakuwa ametaja katika maelezo haya, lakini huwa yanatajwa kuwa katika siku ambazo watu hawafai kufunga zile saum ambazo ni za mapendekezo, siku moja ama mbili kabla ya kuingia nini? Ramadhan. Yani kwa vile Shaaban ndio inapakana na Ramadhan, kwa hivyo mtu asije akafunga siku ambayo itashikana na nini? Ramadhan. Kama ufunge siku 29, siku watu wanasubiri kuona mwezi. Ukifunga hiyo siku, mwezi ukionekana, itakuwa umeshikanisha Shaaban na nini? Na Ramadhan. Kwa hivyo usifunge 29, wale ile ambayo itakuwa ni 30 kama watu wanafanya nini? Wanakamilisha. Hizo siku mbili, mtu asiwe mwenye kufunga. Isipokuwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka istithna. Akavua hukumu kando, isipokuwa yule ambaye saumu yake hiyo ambayo ni ya mapendekezo, saumu ambayo ni ya tatawu, ni ada yake Mfano, mtu kila Jumatatu Alhamisi yeye ufunga mwaka mzima. Jumatatu Alhamisi ikaje ikaangukia wapi? Hiyo 29 ama 30. Atafanya nini? Atafunga. Haina tatizo. Umefahamiana? Kwa yule ambaye hiyo yake ni, yani ni mazoea yake kufunga zile siku, ama yule ambaye anafunga tuseme kama saumu ya Daud alayhi salam, siku moja anafunga, siku moja anakula. Sasa ile siku ya kufunga ikaje ikaambatana na siku ya pili yake ambayo ni Ramadhani, itakuwa haina tatizo. Wallahu a'lam. Tumefahamiana? Wayajibu siyamu Ramadhana. Sasa Sheikh anaelezea Ramadhani inamlazimu nani ndio aweze kuifunga. Wayajibu siyamu Ramadhana, na inamlazimu siyamu ya Ramadhan, yani saumu ya Ramadhan, mwezi wa Ramadhan, ala kulli muslimin, juu ya kila muislamu balighin, ambaye amebalighi. Amebalighi yani amefika umri ambao tayari yani anaandikiwa madhambi na anaandikiwa thawabu. Umefahamiana? Na anaweza kuchukuliwa hadd, yani ambaye hajabaligh hata akifanya makosa ana hadi yoyote kwa sababu hajabaligh. Kwa ni njia ipi mtu anafahamika? Yani hii nairudia tu kuwakumbusha, mwanamke anabalighi vipi? Kwa kuona hedhi. Mwanamume anabalighi vipi? Kwa kuota, yani ameota amestarehe na mwanamke, halafu huyo amebalighi. Ama kwa kutimiza nini? Miaka 15. Umefahamiana? Aqilin, mwenye akili. Kwa hivyo mpaka hapo, hayo mambo matatu ambayo yametajwa sana ndio yale ambayo watu nasema ikitajwa nani? Ikitajwa nani kwenye neno lingine la Kiarabu? Mukallaf. Ukisikia huu ni mukallaf, ni muslim baligh aqil, huo ndio mukallaf. Sasa kwa kutajwa muslim, kwa hivyo kafiri hata akifunga hamna soma hapo. Umeelewana? Kulipotajwa baligh, ambaye si baligh, mtoto mdogo akikosa kufunga ana madhambi? Hana madhambi. Lakini baadhi ya mashaykh wameelezea kuwa, na ndio tutakuja ile nukta ya tatu, ile kadiri na ala som, tutakuja kuelezea ambao Sheikh ametaja. Sema baadhi ya watoto yani wanapenda kufanya khairat, anaweza kufanyishwa kama mazoezi. Kama anaweza siku moja akafunga, siku ya pili akapewa ruhusa akala, lakini asifanyiwe nini? Taklif. Asifanyiwe taklif mpaka ikawa anachukia ile som. Hata ile siku amefunga akionekana amekuwa taabani nini, anaweza pewa ruhusa ya kula, kwa sababu yeye hana madhambi yoyote. Au umefika saa 10, masha Allah, kesho utaweza kumaliza kula. Asije akachukia nini ile ibada ya saumu. Tumeelewana? Lakini wale ambao ni wakubwa, wale sasa wameanza kukaribia yule umri wa kubaligh, tuseme kuanzia miaka 10, 11, 12, 13, wale wanataka na wafanyiwe nini? Wafanyiwe tashdid kidogo, wasilegezewe. Lakini chini ya miaka 10 kidogo wafanyiwe rahma. Wako chini ya miaka 10 waweza funga mwezi mzima, asubuhi mpaka yani fajr mpaka ghurubu shams, bila shida yoyote, kwa sababu wanapenda ibada. Nao ni watoto ambao wazazi wao wanataka na wawe na rahma sana na wao. Umeelewana? Kwa hivyo aqil, mwendazimu akikosa kufunga na madhambi? Hana madhambi, hana shida yoyote. Kisha Sheikh akasema qadirin ala som. Qadirin ala som ni mwenye uwezo wa hiyo som, ani masharti ya yule ambaye som ni wajib juu yake. Ni mtu ambaye ni mukallaf, muislamu, amebalighi, ana akili. na ana uwezo wa kufunga. Kuna watu ambao hawana uwezo wa kufunga kama mgonjwa, na pia mtu anaweza kuwa yeye si mgonjwa na pia hana uwezo wa nini, wa kufunga, kama mtu mzee, wazee kabisa, yani mtu amefika umri ambao haezi kuhimili ile dhiki ya njaa, taimio nataka kunywa maji, taimio na si mgonjwa, ule pia amepewa ruhusa, na tutakuja kuona ahkam zao ni zipi. Umeelewana? Kwa hivyo huyu ndio amepewa jukumu la nini, la kufunga. Muislamu amebalehe, ana akili yake na ana uwezo wa kufunga, kuhimili ile dhiki ya kujizuia na nini, chakula na kinywaji na mambo mengine. Tumeelewana? Kwa hivyo kwa leo tutakomea hapa insha Allah. Kesho tukija kuendelea na darsa hii ya som, tutaanzia hapo. Hivyo tuangalie mwezi wa Ramadhan unaingia vipi na baadhi ya aqwal za ulama katika masala hayo insha Allah. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.